«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Цього разу про те, що потрібно знати про другий імпічмент американського президента Трампа. Чому Майя Санду свій перший візит на посаді президента Молдови скерувала саме до Києва? А також почуємо українського перекладача Лесика Панасюка про його білоруських колег, які своїм поетичним словом борються проти режиму. Сполучені Штати запроваджують санкції проти 7 українців та 4 зареєстрованих в Україні організацій через втручання в американські вибори. Санкції запровадили проти осіб та організацій, які входять до пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу кола Андрія Деркача, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Проти кого, зокрема, запроваджені санкції? Розповість із Вашингтона Руслан Петричка.
Санкції запровадили проти осіб та організацій, які входять до пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу кола Андрія Деркача, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Зокрема, до списку потрапили депутат Олександр Дубінський та колишній працівник посольства України у США Андрій Теліженко. Обидва зустрічалися із особистим юристом Дональда Трампа Руді Джуліані під час його візиту в Україну у 2019 році. Також у переліку Константин Кулик, Олександр Онищенко, Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель. Щонайменше з 2019 року Деркач та пов'язані з ним особи використовували американські ЗМІ, соцмедіа, платформи та впливових осіб у США для того, щоб поширювати оманливі та необґрунтовані звинувачення проти теперішніх та колишніх посадовців США, заявили у Мінфіні. Також у санкційному списку кілька інформаційних агентств, пов'язані з Петром Журавлем Only News та Skeptic, а також Era Media та Nabu Leaks, пов'язані з Деркачем. Активи людей, які потрапляють до переліку спеціально визначених осіб, заморожені у США. Американцям заборонено вести з ними справи.
Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Майя Санду 12 січня зустрілися у Києві. Це перший міжнародний візит нової президентки Молдови. Лідери двох країн зазначають, що хочуть відновити діалог між Києвом і Кишиневом на високому рівні і надати йому динамічного характеру. Спершу коротка звукова картинка цієї події.
Ми домовилися створити президентську раду, в рамках якої ми будемо форматувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного. Ми погодилися, що пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу будуть енергетика, буде інфраструктура, транспорт, транзит.
Ми вирішили створити Раду президентів Республіки Молдова та України як новий формат, постійний формат співпраці на високому рівні. Цей механізм постійної взаємодії допоможе нам у розробці політики і стратегії та сприяти вирішенню проблем двостороннього порядку денного, а також відстежувати виконання узгоджених домовленостей.
Майя Санду і Володимир Зеленський могли би започаткувати нову епоху у співпраці країн. Так вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Послухаємо його коментар.
Атмосфера візиту нової президентки Республіки Молдова Майі Санду до Києва значно відрізняється від тієї атмосфери, яка складалася в заєманах України і Молдови під час перебування на посаді попередника Майі Санду Ігоря Додона. Цей проросійський політик жодного разу не зустрічався з жодним з президентів України, які знаходилися на посаді під час його каденції. Причина тут була досить простою. Ігор Додон дозволяв собі ставити під сумнів територіальну цілісність України, спираючись при цьому не на державні інтереси Республіки Молдова, а швидше на інтереси Російської Федерації. Країни, у якій Ігор Додон неодноразово бував з офіційними і неофіційними візитами. Майя Санду свій перший візит після обрання на посаду президентки Молдови здійснила саме до Києва. Хоча вибір пріоритетів у нової очільниці Республіки Молдова був великим. Тут не тільки Київ, тут і Брюссель, адже Молдова говорить про свою європейську інтеграцію, і Бухарест, адже відомі досить серйозні стосунки між Республікою Молдова і Румунією. Народи обох країн розмовляють спільною мовою, мають спільну історію. Але Київ обраний не випадково. І слова про президентське піврозуміння, про створення президентської ради, про стратегічне партнерство між Республікою Молдова і Україною від Майї Санду звучали також не випадково. Адже треба усвідомити, об'єднання зусиль України і Молдови дозволяє вирішувати безліч проблем і політичних, і економічних, і питань відновлення територіальної цілісності обох країн, і питання спільної інтеграції до європейського простору. Упродовж багатьох років Київ і Кишинев, можна сказати, намагалися змагатися у своїх зусиллях по пошуку кращої моделі розвитку і інтеграції. Часи Леоніда Кучми і президента-комуніста Республіки Молдова Володимира Вороніна змагалися з точки зору того, хто побудує кращі взаємини з Москвою так, щоб не втратити суверенітет. В наступні роки змагалися в тому, хто краще відповість на питання європейської інтеграції. Український уряд часів Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко чи молдавський уряд часів Влада Філата. Але для чого змагатися, коли можна діяти разом, як стратегічні партнери? Коли можна разом йти до Європи, до покращення економічної і політичної ситуації в обох країнах? Майя Санду і Володимир Зеленський могли б започаткувати цю нову епоху у історії двох сусідніх країн.
Цього тижня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту Трампу. Як це відбувалося? Та що це рішення конгресменів означає для самого Дональда Трампа і для Сполучених Штатів загалом? Усе, що потрібно знати про другий імпічмент президента Трампа, почуємо із Вашингтона від Остапа Яраша.
Трампові знову оголосили імпічмент. З такими заголовками вийшла американська преса. Дональд Трамп став першим президентом історії США, якому оголосили імпічмент двічі. Цього разу президента звинувачують у підбурюванні до заколоту. Приводом став штурм Капітолію прихильниками Трампа на початку січня.
Поки в сесійній залі тривали дебати, в коридорах Конгресу відпочивали нацгвардійці. Їх перекинули у Вашингтон для захисту столиці від можливих нових заворушень. Зрештою, імпічмент президенту оголосили. 232 законодавці за, 197 проти.
Сьогодні шляхом двопартійного голосування Палата представників продемонструвала, що ніхто не є поза законом, навіть президент США, і що Дональд Трамп є явною і реальною загрозою для нашої країни.
Це найбільша двопартійна підтримка імпічменту в історії США. Цього разу до демократів приєднались 10 республіканців. У справі першого імпічменту Дональду Трампу ніхто з республіканських конгресменів не проголосував за.
Ось правда, президент спричинив це. Президент непридатний і президент нездоровий. Він має поступитись контролем над виконавчою владою, добровільно чи ні.
Однак не всі з цим погоджуються. Перед голосуванням у Палаті представників розгорнулися дебати. Дехто наполягав, що новий імпічмент ще більше розділить країну.
Це безрозсудний імпічмент. Це лише призведе до ненависті та вогню. Більше, ніж коли-небудь раніше. Майте совість, поставте людей понад політикою, об'єднайте цю країну.
Я не думаю, що імпічмент – це мудрий шлях, пані спікерко. Я закликаю моїх друзів з більшості в Конгресі переглянути це. Ми все ще маємо час вибрати іншу стежку.
Після голосування у Конгресі Трамп виклав відео, у якому закликав своїх прихильників зберігати спокій та утриматись від можливих заворушень напередодні інавгурації Байдена. Втім, президент ні словом не згадав про свій другий імпічмент.
Ніколи немає виправдання для насильства, немає винятків. Америка – це країна законів. Ті, хто брав участь у нападах минулого тижня, будуть притягнуті до відповідальності. Зараз я прошу всіх, хто коли-небудь вірив у нашу мету, подумати про те, як можна зменшити напругу, заспокоїтись та сприяти миру в нашій країні.
Далі справа піде до Сенату, який вирішить, винний президент чи ні. Голосування має відбутися вже після інавгурації Байдена. Для визнання президента винним треба 2/3 голосів. Якщо всі демократи проголосують за, їм треба буде ще 17 голосів республіканських колег. Деякі республіканці вже висловили готовність приєднатись.
Якщо Сенат таки визнає президента винним, на додатковому голосуванні він може заборонити займати йому державні посади. Інакшими словами, балотуватися в президенти у 2024 році.
Із 8 січня уряд запровадив в Україні черговий локдаун з метою запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Але жителі багатьох регіонів, особливо в селах, і далі нехтують заходами безпеки. Вони не носять захисних масок і не дотримуються безпечної дистанції. А на святкових забавах і в церквах, як і раніше, можна бачити натовпи людей без масок. Репортаж «Радіо Свобода».
На старому возі, запряженому кіньми, лікарка Вікторія Магнич їде путівцями, щоб допомогти своїм пацієнтам у кількох карпатських селах Івано-Франківської області.
Коли ж не було пандемії, то доїжджали громадським транспортом, пішки, на велосипеді, по-різному бувало, і на конях теж.
Жінка побоюється, що тривалі свята, під час яких українці часто відвідують ресторани та інші розважальні заклади, а також святкові вечірки і багатолюдні церковні служби, викличуть спалах нових коронавірусних інфекцій і ще більше ускладнять її роботу. В Україні з населення майже 42 мільйони осіб зареєстровано понад 1 100 000 підтверджених випадків зараження COVID-19 і майже 20 тисяч смертей. З 8 січня по всій країні ввели жорсткий локдаун. Почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Але багато медичних працівників кажуть, що це рішення було ухвалене занадто пізно. Під час зимових свят вулиці міст були заповнені натовпами. Тисячі людей відвідували у церквах різдвяні служби в четвер, не турбуючись про безпечну дистанцію чи носіння масок. Лікарка Вікторія Магнич зауважує, що у святкові дні кількість соціальних контактів збільшилася.
От коли не була пандемія, якось не відчувалася складність. Тепер часто не вистачає ні часу, ні сили, але так я кажу, ми тепер працюємо і на вихідних, і обслуговуємо і виклики, і часто виходжу на роботу навіть в неділю.
Вона не надягає захисний костюм під час відвідування пацієнтів із коронавірусом, бо переживає, що це може налякати місцевих жителів.
Ми тоді їхали з сестрою брати в нього мазок на ПЛР-тест. Ми були повністю одягнуті. Сусіди нас чуть не побили, якщо чесно.
А це село Ільці Верховинського району. Тут сотні прихожан без масок вишикувалися в чергу біля місцевої церкви на різдвяну службу, щоб поцілувати ікони і хрест священника. Вікторія Магнич, яка також відвідала службу, каже, що інші парафіяни змусили її зняти маску.
Всі кажуть знімати маску. Це теж мої пацієнти.
До Божого храму Бог нас рятує від усього, та й порятує і від цього. Не треба коло храму маски. Просім Бога, аби все мирно.
Боюсь, щоб мене люди не побили. От бачите, я це вчора вам все розказувала про ці костюми, про таку віду. Така сама ситуація в нас. Ви вже бачили самі, це не наіграно, що люди негативно впливають. Я, напевно, зайду до церкви помолитися і зніму маску. Все ж таки, це мій вибір. На свій страх і ризик я так і зроблю. Не рекомендую цього робити всім решта і пацієнтам, і лікарям, але от сьогодні така ситуація, що, напевно, так і зроблю.
Вікторія Магнич розповідає, що нині їй доводиться лікувати 2030 пацієнтів у 3 селах, але не уточнює, скільки із них хворі на COVID-19. Жінка, як і інші лікарі, покладає надію на вакцинацію, яка, як очікується, почнеться в Україні у березні.
Під час локдауну в Україні заборонені масові заходи та торгівля, окрім продуктових крамниць, аптек та автозаправок. Новинкою цього локдауну стала заборона продажу окремих категорій товарів, таких як лампочки, шкарпетки, пакети для сміття, іграшки і канцелярія. Втім, намагання встановити справедливі правила поки що не виправдалися. Люди не розуміють цієї ідеї. А заклади торгівлі все одно мають можливість обійти ці заборони, як показав експеримент, який провела моя колега Ольга Комарова.
Під час чергового локдауну заборонені масові заходи. Втім, така локація, як Ковзанка біля офісу президента, наразі працює. В поліції нам пояснили, що це не є порушенням, начебто заходи на відкритому повітрі вони дозволені.
Розповсюджуються ці умови на каток чи ні?
На каток ні. На відкритому повітрі, на горки ні.
Не розповсюджуються.
А тільки на торгівлю.
Втім, працівники самої Ковзанки пояснили нам свою роботу отак.
Я не знаю, тобто, мені сказали виходити, я виходжу на роботу, тобто, я нічого такого не знаю.
Варто зауважити, що пункти продажу їжі та напоїв не працюють саме через локдаун. Але спостерігаються досить великі черги до таких розваг, як каруселі та резиденція Святого Миколая.
Ну, тут же ж повітря, дистанція. Я думаю, це обмежень немає.
Якихось проблем таких великих немає, щоб. Але то все реальне, тому що люди повинні розуміти, що його треба перебути, щоб були здорові. А будемо здорові, то буде все прекрасно в нас.
Більше скупчення є в тих містах, котрі відкриті, а так люди більш розсередоточувалися по кафе, ресторанам, торговим центрам. А так всі мають десь в одному місці збиратися на ялинках або магазинах. Тобто не бачу сенсу.
Ми проїхалися містом, і Ковзанки просто небо дійсно працюють.
Коли закрились дітські спортивні школи, іменно льодові арени, а каток за 300 гривень час працює, це взагалі, по-моєму, на грані маразму. Тому що на відкритому воздухі дітям можна було робити ціни, звісно, значительно менше. Для дорослих – хорошо, ладно, пусть буде там 200 гривень, але для дітей можна було меценатам і прочим зробити значительно ціни ніже.
Ви шукаєте, де покататися, да? По Києву, так? Тому що все зачинено офіційно в 6
школах. Щоб провести. Мороза нету, озера ще не замерзли, поэтому вот ищем, где покататься.
Не всі люди розуміють таке ноу-хау цього локдауну, як заборона продажу певної категорії товарів. Зараз можна побачити в супермаркетах, перев'язані стрічками полиці або закриті певні категорії, такі як колготи, освіжувачі повітря, сміттєві пакети, якісь засоби для догляду за взуттям, канцелярія, канцтовари, дитячі іграшки і так далі. Так от, люди думають з цього приводу приблизно ось так.
Дитячі товари мені насправді здивувало, що всякі там соски чомусь не можна.
Чула, що да, не можна багато чого купити, хоча ти все рівно прийшов в магазин. Ну, не знаю.
А розумієте, навіщо це?
Ну, я розумію, що припинити розповсюдження коронавірусу, але, можливо, можна було щось інше придумати все ж таки.
А це дебілізм, що нельзя лампочку купити.
Все. А розумієте, чому так? Чому саме ці товари заборонили?
Ну, да, для того, щоб менше було соціальних контактів з людьми. Тобто, краще заказати в інтернеті, да, це, звісно, круто в деякій ситуації. Все.
Я одне розумію, якщо магазин відчинений, чому закривати певні якісь категорії товарів, оце цього. Якщо вільний доступ, то навіщо закривати?
Міністерство охорони здоров'я пояснило, чому саме ці категорії товарів заборонили до продажу. Таке ноу-хау цього локдауну пов'язане з намаганням зберегти конкурентне середовище у бізнесі. Адже під час минулого жорсткого карантину були скарги від бізнесу на те, що заборона роботи таких спеціалізованих магазинів, як, наприклад, іграшкові, була несправедливою. Адже покупці могли купити ті самі іграшки або канцелярські товари у великій гіпермаркетах, які продовжували торгувати. І представники бізнесу, і покупці трактують умови заборони кожен по-своєму. Так, наприклад, мені вдалося купити той товар, який заборонений в одних магазинах, в іншому абсолютно без жодних перешкод.
Можу сказати, що в мегамаркеті немає жодних обмежувальних стрічок, я не побачила їх. Тобто можна купувати все незалежно від постанови щодо обмеження продажу деяких товарів.
Користувачі соцмереж діляться власним досвідом щодо того, як вони стикнулися із забороною продажу певних товарів в різних супермаркетах. І от відео одного з колег, який показує, що навіть товар, який він взяв з перемотаною стрічкою полиці, можна спокійно і без жодних перешкод придбати. Принаймні йому це вдалося.
Якщо там красна лента, так не можна. А ви ж купили?
Ну так, да, дякую.
Ну то і все.
Уже шостий місяць поспіль у Білорусі від оголошення результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року тривають протести. Тисячі людей по всій країні вивели на вулиці побиття та арешти учасників акцій недовіри Олександру Лукашенку. Вибори, пробудження білоруського суспільства і безпрецедентні мирні протести. За всіма цими подіями стоять тисячі героїв. Це студенти, спортсмени, моделі, блогери, робітники, митці, актори, художники і поети. Вони змальовують поетичним словом затримання, залякування, побиття, тортури і навіть загибель людей. Зокрема, у циклі поезії та фото «Незахищені» поетка Ганна Комар повертається туди, де відбулися одні з найжорстокіших подій – місця, які далі відіграють ключову символічну роль у білоруській революції. Її колега Уладз Лянкевич змальовує своїм поетичним словом те, що бачив і в чому брав участь. А переклав їхні вірші українською Лесик Панасюк – поет, перекладач, дизайнер і перформер. Я попросила його розповісти про цих двох поетів, про їхні історії, про те, як вони потрапили за грати і що з ними зараз.
Почну з Ганни Комар. Це білоруська письменниця та перекладачка, і 8 вересня її заарештували під час мирної демонстрації проти викрадення активістів та незаконних арештів. Того ж дня затримали білоруського поета, перекладача і музиканта Уладзя Лянкевича. Комар засудили до 9 днів тюрми, Лянкевич отримав 6. Вже пізніше, 6 грудня, Уладзя знову заарештували. Цього разу він отримав 15 днів тюрми за участь у незаконному зібранні та опір під час арешту. Хоча ніякого опору він не чинив, а затримали його, коли він вийшов у магазин. На щастя, зараз і Уладзь, і Ганна вже на волі.
А ваша зацікавленість творчістю білоруських поетів, вона виникла через протести, чи це давніша історія?
Творчістю білоруських поетів та й взагалі білоруською літературою цікавлюсь давно. Мої переклади білорусів, зроблені ще до протестів, можна знайти в антологіях, журналах, різноманітних онлайн-ресурсах. Разом із Дариною Гладун переклав книжку вибраної поезії Вальжини Морт. Збірка вийшла друком позаминулого року у видавництві «Люта справа». Також переклав роман Альгірда Бахаревича, зараз його редагую. І з Уладзем Лянкевичем готували його поетичну збірку українською. Вона мала б вийти цього року, але через ситуацію в Білорусі не знаю, коли ми зможемо продовжити роботу над цією книжкою і чи вийде вона найближчим часом. А ці переклади протестних віршів Ганни Комар та Уладзя Лянкевича – це одні з перших моїх перекладів з білоруської після початку революції.
Коли книжка з вашими перекладами цих білоруських поетів потрапить до рук українського читача, який меседж ви б хотіли йому, їй передати?
За допомогою цих перекладів хочу показати обличчя білоруської революції. Це не алкоголіки, безробітні, як говорить усюди Лукашенко, це освічені люди, які розвивають білоруську культуру в Білорусі, популяризують її у світі. І, як на мене, зроблять це значно краще, ніж Міністерство культури Республіки Білорусь.
А що, на вашу думку, може вплинути на розвиток подій у Білорусі? Чого чекати, зокрема, від українців?
Важливо, щоб ця тема білоруських протестів тривала в інформаційному просторі, щоб не залишити політикам вибору, щоб вони не могли ігнорувати численні порушення прав людини, безпідставні арешти, катування і вбивства. І я зараз говорю не тільки про український інформаційний простір, але й про загальносвітовий. Як показує досвід попередніх білоруських революцій, а їх було ще більше, ніж в Україні, доки міжнародні організації не втрутяться, на жаль, самим білорусам складно буде щось змінити.
А тепер, оскільки ми говоримо про поетів, пропоную почитати кілька їхніх віршів. Ви, Лесику, що оберете?
Прочитаю два вірші Уладзя Лянкевича з його циклу «Шість віршів осені 2020-го». «Цілу ніч у дворі били людей. Цілу ніч у дворі били людей. Брехали собаки. Брехали собаки. Ви чули? Заспокойся, тобі здалося. Тобі здалося, нікого не били. Нікого не били, бо ти б не почув удари кийка по тілу. Безшумно б'є кийок по тілу. Пес на вулиці бреше. Гав, гав, реве в щілину вікна чоловік, а насправді на всю камеру. Це ротвейлер, я тут сидів 7 років тому, і він жив у цьому ж дворі. Старий, що капець. Не служить давно, на пенсії. Але бачиш, не приспали. Я з ним розмовляю. Гав, гав. А я розумію, що справа не в пощаді під небом ізолятора. Він відбуває пожиттєве. Моя ж мені діб сміху варта. Навіть ось цього скигління собачого не варта.
Дякую. А я прочитаю кілька коротеньких віршів від Ганни Комар. Ви вкрали мій голос. Віддайте мій голос. Я буду приходити щодня, поки не почую його знову. Відлуння моїх кроків розтрощить ваші бетонні стіни. Докір у моєму погляді розіб'є шибки ваших порожніх вікон. Ви засипали сіллю наше «не забудемо», але це сіль із наших сліз. Вона обпече вам очі. Від неї у вас відсохнуть руки, а ми все одно не забудемо. Нас мільйони, і всі ми приносимо квіти. А цей коротенький вірш, мені здається, це є звертання до Олександра Лукашенка. 26 років барикадами виросли між мною і тобою. Можеш цькувати мене своїми псами, я не боюсь. Ти сам здихля, пожива для вороння. Це були вірші білоруських поетів у перекладі Леси Капанасюка, поета, перекладача, дизайнера і перформера. Я дякую за розмову. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У празькій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.